Rozsáhlé části některých zemí na Balkáně v červnu postihl výpadek elektřiny, takzvaný blackout. Ve městech nastal chaos, kolabovala doprava. Důvodem byla zřejmě technická porucha při dovozu elektřiny způsobená velkými vedry. Právě proti riziku blackoutů se chce teď více zajistit i česká elektrizační přenosová soustava. Už příští rok by se totiž mohly v Česku odstavit důležité uhelné elektrárny a země bude pár let asi závislá na dovozu proudu. Jaká Česko čekají rizika? A jak se vlastně případné blackouty řeší? Hlavním hostem bude Svatopluk Vnouček, místopředseda představenstva společnosti ČEPS. Zdraví vás Jana Klímová.
Peníze a vliv.
Už příští rok by se Česko mohlo změnit ze země, která je čistým vývozcem elektřiny, na čistého dovozce. Důvodem je rychlejší než předpokládané ukončení provozu uhelných elektráren. Odstavit dva velké zdroje chce na konci jara příštího roku skupina Seven finančníka Pavla Tykače. Zvažuje to i menší firma Suas, bývalá Sokolovská uhelná, a v dalších třech letech chce spálením uhlí skončit i ČES. Důvodem je ekonomika. Provoz uhelných zdrojů se podle jejich majitelů přestal vyplácet. Skutečně?
Je to pravda.
Říká viceprezident Evropské uhelné asociace Eurocoal Vladimír Budinský. Probrali jsme, proč to podle něj tak je.
Existuje taková věc, která se říká spread. To je rozdíl mezi cenou povolenky a cenou elektřiny. Po celá dlouhá léta se ten spread pohyboval bezpečně hodně nad 20 euro za megawatt hodinu. A 20 euro je asi taková částka, která stačí na to, aby si elektrárna koupila palivo, aby zaplatila lidi, aby zaplatila odpisy, aby zaplatila všechny daně, povolenky a všechny nejrůznější náklady, které má, a přitom vytvořila ještě takový profit, aby měla na další údržbu, protože je to zařízení, které se opotřebovává a potřebuje velikou údržbu.
To tedy teď
a to už není. Letos se to strašlivě propadlo vinou toho, že cena povolenky roste. Roste zejména proto, že se jejich počet na trhu zmenšuje, že Evropská unie stahuje povolenky, jejich méně a méně. A tudíž při logice tržního hospodářství, když je menší nabídka, roste cena a když je ta poptávka stálá.
A když mluvíme o tom, že to strašně propadlo, tak to znamená co? Vlastně elektrárny potřebují mít tedy 20 euro ten rozdíl a oni mají kolik?
Tak podívejte, průměrně za letošní rok elektřina stojí nějakých 75 euro a povolenka je 68-70, taky už loni byla 100. Jo? A je mnohokrát za den se stane, že ta povolenka je dražší než ta elektřina, která se z ní vyrobí, ale přitom vy musíte pořád platit ty lidi, musíte pořád pálit to uhlí, protože tu elektrárnu nejde vypnout, zapnout jako mobil, ale ta se najíždí několik hodin a několik hodin zase sjíždí, postupně musí vychládat a postupně se musí zahřívat. Takže vy máte obrovské náklady a navíc nyní už elektrárny uhelné fungují v takovém pružném režimu, to znamená, když se podíváte, když přijedete k nám do severozápadních Čech, tak o víkendu neuvidíte žádnou elektrárnu kouřit, ale uvidíte v neděli večer, jak najíždějí a připravují se na tu první noc a jak se připravují na pondělí. Čili ty elektrárny se vypínají, zapínají, to je daleko víc opotřebovává, takže ty provozní náklady jsou vyšší, ale ten výnos, který je samozřejmě dán cenou elektřiny na burze, ten klesá dneska. Průměrný spread je pod 10 euro a to je tragické. Už dneska ty podnikatelé prodělávají.
Čili se dá říct, že na každé megawatt hodině vyrobené mají
13,
ztrátu.
13-15 euro prodělávají.
Týká se toto tedy nejenom elektráren skupiny Seven, ale i Sokolovské uhelné?
Sokolovské i ČEZu.
I ČEZu. Ale,
to všichni,
tak čím ale... To je, ale řekněte, čím to tedy je, že Pavel Tykač, nebo respektive skupina Seven, říká, že je zavře už příští rok a ČEZ říká, některé asi budeme muset zavřít v roce 2027, tak ČEZu to tedy nevadí, že prodělává to, nebo má lepší elektrárny?
To záleží, jakou má který podnikatel energetický mix. Ten pan Tykač má pouze elektrárnu Počerady a Chvaletice. Má pouze uhelné elektrárny, čili na něj to dopadá plně. Kdežto ČES má samozřejmě jaderné elektrárny, pro ty žádnou povolenku nepotřebuje. a proto to ten ČEZ jako unese déle. Proto pan Beneš říká, že on bude mít problém 26-27 a pan Tykač říká, mám problém 24-25.
A není to třeba také dané tím, že pan Tykač má prostě staré elektrárny, které mají mnohem třeba nižší účinnost, než má ČEZ?
To je plus minus stejné. Ta účinnost u těch uhelných elektráren je jenom o málo lepší u těch modernizovaných než u těch starých a ty náklady jsou zhruba stejné. To největší cena je ta povolenka. Když si tedy představíte, že by té uhelné elektrárně stačilo 20 euro a že by, kdyby nebylo povolenky, tak by elektřina mohla stát něco přes 20 euro, protože uhelná elektřina by byla tou závěrnou. No tak si představte, že k těm 20 euro si musíte koupit povolenku za 65. Že ta povolenka nám tu cenu zdražuje víc než třikrát. Prostě to je absolutní problém, který je v energetice střední Evropy, která je stále ještě závislá na
jasně,
uhlí.
Jasně, ale od toho ta povolenka je, protože to byl záměr dohody Evropské unie, že se vytlačí vlastně emisní zdroje z trhu.
Byl to záměr, ale ten původní záměr byl, že ta povolenka bude stát tak nějak touhle dobu řádově 30 euro a ne 75 a ne 100, jak stála v loni. Že?
Vysvětluje viceprezident Evropské uhelné asociace Eurocoal Vladimír Budinský.
Peníze a vliv.
Jak bude elektrizační soustava po výpadku uhelných elektráden fungovat? Odkud se dá elektřina dovést? A jak se oživují sítě po blackoutu? Nejen to probereme s místopředsedou představenstva státní společnosti ČEPS, spravující elektrizační soustavu, Svatoplukem Vnoučkem. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Tak ČEPS nedávno spočítal, že ani po vypnutí všech uhelných elektráren do roku 2030 Česku nehrozí nedostatek elektřiny, protože si tu chybějící můžeme dovést. Jste si opravdu jistý, že bude v každé chvíli, v každém dni, kdy to bude potřeba, takže bude opravdu odkud dovážet?
Tak my jsme si právě na takových těch našich výpočtech, takzvané zdrojové přiměřenosti, spočítali, jak by ta predikce toho budoucího stavu měla vypadat. A na základě údajů, které máme od sousedních provozovatelů přenosových soustav v rámci naší spolupráce, nám právě vychází, že by bylo možné tu elektřinu, která nám bude chybět v rámci České republiky, dovést. Ty scénáře ukazují, i když počítáme poměrně nepříznivé případy, nepříznivý vývoj, tak aby jsme si byli jistí, že opravdu jako ta česká soustava bude odolná, tak si myslíme, že ta spolehlivost a bezpečnost provozu bude zaručena nebo zajištěna.
A můžete uvést nějaký příklad, kolik té elektřiny, aby jsme z toho dovedli představit, bude třeba chybět? Bude to celý jeden den například spotřeby Česka?
Takhle asi by se to nenechalo říct, ale my to většinou dáváme na takzvaných ročních dovozech. To znamená, pokud byste nasčítala veškerou elektrickou energii, kterou za celý rok dovezete, tak nám vychází, že někdy kolem roku 27-30 bude Česká republika dovážet něco mezi 10, 12, maximálně 14 terawatthodinami. Jen tak jako pro srovnání, aby to vždycky je potřeba to dát do nějakého kontextu, tak spotřeba elektrické energie v České republice se v současné době pohybuje něco kolem 58, 59, 60 terawatthodin.
Čili je to...
Je to něco kolem 20% maximálně. To znamená 20% celkové konečné finální roční spotřeby.
Ty země, odkud by se to dalo dovést, vy jste uváděli třeba Německo, Francie. To jsou třeba Německo, jsou naši sousedé, takže když bude mrznout hodně u nás, je dost pravděpodobné, že bude hodně mrznout třeba i v Německu. Opravdu jste si jistí, že v každý okamžik, kdy třeba tu elektřinu u nás mít prostě nebudeme, tak že v Německu jí bude dost na vývoz?
Co se týká kontinentu, evropského kontinentu, tak my pracujeme v takzvané propojené soustavě. To znamená, že je možné dovážet tu elektrickou energii ze všech propojených soustav, nejenom z Německa. Ty naše modely ukazují, ty, které máme právě od těch sousedních provozovatelů, že bude několik oblastí v Evropě, kde ta elektrická energie bude na vývoz dostupná, nebo měla by být dostupná právě podle těch predikcí. Je to třeba Francie, je to částečně Německo, ale to bude v budoucnosti importní. Je to například Skandinávie. Samozřejmě, když jste propojená soustava, tak využíváte vhodnosti toho propojení. To znamená, v některém místě může ta elektrická energie chybět a v některém místě jí může být dostatek a přes ty sítě ji právě dopravíte.
Jasně, čili jinými slovy, i kdyby u nás a v Německu mrzlo, tak třeba na jihu Francie mrznout nebude a odtamtud se to sem dá dovést.
Ty jsme se dostali chvíli trošku na meteorologii, klimatologii a tak dále, ale v principu elektrická energie se nyní dováží ze všech směrů na všechny směry. Je dováží se ze Skandinávie nebo vyváží se ze Skandinávie. Naopak, když je přebytek, tak se jak se vyváží ze střední Evropy dále. To je opravdu věc obchodní jako příležitosti.
Dobře. Přesto vy ale musíte být jako správce soustavy na případnou kritickou situaci připraveni, když říkáte, že je nepravděpodobné, že by nastala, aby nedošlo ke kolapsu celé soustavy. V krajním případě by to mohl být až blackout, neboli zhasnutí. Můžete nám popsat, jak se blackout vlastně definuje? Jak velké území musí být ve tmě, aby se tomu opravdu dalo říkat blackout, protože takové při bouřkách se běžně stává, že...
To je takový výpadek, taková porucha, i když se to jako třeba dotýká části území České republiky. Blackout je mimořádná porucha. Mimořádná rozsáhlá porucha, která nastává opravdu výjimečně. Asi někteří z nás mají v paměti, když nastalo v roce 2003 v Itálii, kdy víceméně celá Itálie vlastně byla po tmě. Nedávno
tak
dostal...
Nemusíme přesně chodit tak daleko do historie.
Chtěl jsem použít možná příklad, který je trošku jako větší, ale nedávno jsme si zažili blackout, který byl na Balkáně. Tenkrát to se týkalo Černé hory, části Srbska, části Chorvatska a myslím, že i Bosny a Hercegoviny. To znamená podstatná část Balkánu. A principiálně definujeme jako blackout rozsáhlou poruchu, která znamená, že například v rozsahu Česká republika by byla celá po tmě na dobu třeba několik minut, anebo podstatná část území, třeba polovina území.
To se v historii Česka novodobé zatím nestalo?
V historii žádný Česka takový... novodobé se to nestalo. Bylo několik málo jednotek situací, které byly závažné, komplikované.
Že to bylo na spadnutí takzvaně.
Které znamenaly určité nebezpečí, kdy jsme měli třeba nouzový stav a tak dále. Ale v novodobé historii se blackout na území Česka nestal.
Můžete popsat, jak takový blackout vlastně vypadá? Protože to asi nejde, že najednou se vypnou všechny elektrárny. Si představuji teda, že to trvá nějakou dobu, než to všechno popadá, nebo jak to vlastně probíhá?
Elektrická energie má tu vlastnost, že ten rozpad je velice rychlý. Ten rozpad se může řídit v řádu desítek sekund až jednotek minut. To znamená, z toho našeho obyčejného lidského pohledu je to téměř okamžité. Obnovení té sítě potom trošku komplikovanější.
Dá se ještě říct k tomu vzniku blackoutu, co jsou nejčastější příčiny, třeba aspoň tedy ze zkušeností z Evropy, dejme tomu ze světa, co jí způsobuje?
Vždycky je to souhra několika jako poruch nebo několika okolností. Většinou nestačí jedna příčina. Nestačí jeden výpadek vedení, nestačí jeden výpadek rozvodny. Většinou se sejde několik iniciačních událostí, které třeba způsobí rozsáhlé vichřice nebo námraza, nebo často to jsou přírodní jevy, které způsobí v jeden, dva, tři výpadky, které dále potom vedou k takovému kaskádovitému výpadku nebo kaskádovitým výpadkům, jež potom vlastně způsobí, že část té soustavy je prostě pod tmě, bez napětí.
Jak je tedy složité nahodit potom po blackoutu zase běžný provoz té soustavy? Jak dlouho to vlastně trvá?
Je to proces, který řídí dispečeři a řídí ho krok po kroku. Musíte postupně najíždět jednotlivé zdroje, zvyšovat jednotlivé výkony, spínat jednotlivá vedení. Tvoříte tu, kdyby řekl, pavučinu sítě znova postupně po jednotlivých krocích. No a trvá to, když se mluvíme o jednotkách hodin, tak to je takový ten kratší čas. No, může to trvat jako třeba v té Itálii, to myslím trvalo něco kolem 18 hodin, to znamená, můžeme se bavit o jednom až dvou dnech, něco takového při horších průbězích.
Je nějak složité nastartovat všechny ty vypadlé elektrárny, protože tam to není o tom asi, že zmáčknete knoflík a všechno funguje.
To tak jednoduché není, protože to musí být elektrárny, které jsou schopny nastartovat, aniž by měly to vnější napětí. Tím se říká black startové elektrárny.
A tyhle ty black startové elektrárny v současné době jsou to jenom uhelné elektrárny?
No, to tak není. Aha. Protože ty black startové elektrárny v naší republice nebo v naší soustavě jsou vodní elektrárny. Jsou to tři vodní elektrárny. Je to elektrárna Dalešice, je to elektrárna Dlouhé Stráně, Orlík a vlastně čtvrtá Lipno, to jsem se přepočítal. To jsou ty prvotní iniciační elektrárny, které nastartují bez toho stavu napětí a tyto napětí potom podají do takzvaných systémových elektrárn nebo elektrárnem pro obnovu soustavy, který potom umožňují zvýšit ten vyráběný výkon a začít pospojovat tu síť. Mm-hmm. Protože ty samotné vodní elektrárny, ty blackstartové, nemají takovou kapacitu, takový výkon.
Takže
je to vlastně dvoukrokové, jasně, kdybych to řekl.
Ano.
Nejdřív blackstartová a potom ta služba obnovy soustavy.
Takže blackstartové jsou vodní elektrárny a ty důležité pro obnovu, tak ale to jsou uhelné.
To jsou ty, které v současné době tvoří nebo plní tu funkci některé uhelné elektrárny, ano.
Posloucháte pořad Peníze a vliv. Kdo vydělává a kdo chudne? Zasvěcený pohled analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové a jejich hostů. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Já mám pocit, že jsou to v současné době 3 certifikované uhelné elektrárny, které jsou právě ze tmy schopné rozjet tu soustavu poté, co je tedy napojí vodní elektrárny. Jsou mezi nimi i uhelné elektrárny skupiny 7 finanční kapavlatika, či je to tak?
Jedna z těch elektrárn, elektrárna Chvaletice, tak ta patří do skupiny 7, ano.
Právě skupina 7 oznámila nedávno, že příští rok chce mimo jiné Chvaletice a také Počerady dvě svoje velké uhelné elektrárny vypnout, protože se jí ekonomicky nevyplácí. Co to znamená pro zachování bezpečnosti soustavy právě pro ty kritické scénáře, že by došlo k nějakému blackoutu?
Tak znamená to, že bychom rádi tu naši schopnost posílili dalšími elektrárnami. Připravujeme takzvanou službu obnovy soustavy, to je právě ta služba pro ty elektrárny, které potom se používají pro obnovu té soustavy. Rádi bychom vytvořili podmínky, které musí splňovat tyto elektrárny a rádi bychom tyto podmínky jaksi vytvořili a schválili v našem kodexu přenosové soustavy a připravovali tender pro rozšíření této služby na příští rok. Protože chtěli bychom jim do budoucna mít tuto službu jako jakousi základní garanci obnovy soustavy zajištěnou.
Objevují se takové názory, že tady ta nová služba, ve zkratce SOS, služba
obnovy soustavy, obnovy ta zkratka soustavy, je svým způsobem taková zajímavá.
Zajímavá zkratka a ještě další, co je na tom zajímavé, je, že existují názory, že je to vlastně určitá pomoc uhelným elektrárnám.
V současné době poskytují tuto službu uhelné elektrárny, ale my připravujeme, že to budou nejenom uhelné elektrárny, můžou to být libovolné elektrárny, které jsou schopny najet do určitého času, mají určitý výkon, jsou schopny ho poskytovat po určitou dobu. Můžou to být elektrárny typu plynové, můžou se tam používat další technologické elektrárny. Připravujeme to tak, aby to bylo, říkáme tomu, technologicky neutrální.
Mm-hmm. Takže teoreticky je možné, že třeba ani žádná uhelná elektrárna nezvítězí potom v té aukci kapacity, kterou vypíšete v tom programu SOS?
Teoreticky to možné. Já předpokládám, že ty uhelné elektrárny budou mít tu pozici, jelikož tu službu poskytovali v současnosti v historii, tak se budou účastnit těch tendrů, ale do těch tendrů si můžou potom přihlásit další elektrárny. Připravujeme, aby to byly elektrárny připojené nejen do přenosové soustavy, ale i do soustavy distribuční, to znamená do těch nižších napěťových hladin.
Můžete říct, kolik peněz bude stát ten program SOS?
To je ještě teďka jako poměrně komplikovaná otázka, protože my budeme ladit ty parametry toho výběru, bude to výběr pomocí klasického tendru. Tady bych jako nechtěl předjímat, co se týká té budoucí ceny.
Je pravda, že to budou řádově miliardy, nízké miliardy,
opravdu,
3 miliardy
opravdu
například.
Si myslím, že tuto otázku je předčasné komentovat.
A kdy ten tender zhruba budete schopni vypsat?
Ten tender by měl být někdy v roce 2025, rádi bychom někdy v té první polovině toho roku 2025, kolem poloviny roku 2025.
Mhm. Takže vzhledem tomu, že některé uhelné elektrárny se mohou vypnout už do konce prvního čtvrtletí, tak by tam mohlo být určité zpoždění, ale vy kromě toho programu pro ty rozjezdy ze tmy takzvaně, budete mít díky úpravě legislativy ještě další možnost, jak můžete zabezpečit chod soustavy a to je tak, že když bude někdo chtít vypnout nějakou důležitou elektrárnu, tak bude mít nově povinnost to nahlásit ČEPSu.
Je to podle připravované změny energetického zákona, takzvanou Lex OZE 3.
Ano.
Tato nová povinnost by na nás měla padat, ano.
A když vy řeknete, že to je nebezpečné takový zdroj vypnout, tak ERÚ může nařídit vlastně někomu jinému, aby tu elektrárnu převzal a provozoval jí.
Ano, přesně tak napovídáte.
Co říkáte na názor, že to je vlastně takové zestátnění třeba právě elektráren pana Tykače na úkor spotřebitelů, kteří to potom zaplatí samozřejmě v cenách za regulovanou část elektřiny?
Tak s tímto názorem asi nejde úplně souhlasit, protože ta elektrárna zůstane tomu vlastníkovi, kterému ta elektrárna patří. My to chápeme, tady tuhletu naši povinnost a zároveň jako právo, jakousi základní pojistku toho, kdyby odstavení některé uhelné elektrárny nebo elektrárny mohlo způsobit problémy s bezpečností a spolehlivostí provozování přenosové soustavy. Ten provoz, tak jak potom by byl nařízen energetickým regulačním úřadem a ty podmínky by měly hradit tu ztrátu tomu budoucímu provozovateli, to naše posouzení, které v tomto případě budeme dělat, bude děláno vždycky z hlediska těch základních spolehlivostních kritérií, které musí ta soustava splňovat. A v principu, jestliže nebude potřeba ta elektrárna pro zajištění spolehlivosti, tak to naše stanovisko samozřejmě bude, že je možné tuto elektrárnu vypnout. Hmm. Je to taková poslední záchranná brzda v případě, že by ten budoucí vývoj se nějak vyvíjel tak, že by ohrožoval spolehlivost provozování elektrární soustavy.
Hmm. Do legislativy by se měly zavést také určité kapacitní mechanismy a dekarbonizační mechanismy. Do těchto programů nebo do některých z nich se určitě budou třeba moci hlásit právě i uhelné elektrárny. Je to tedy tak, že skutečně do budoucna budeme dotovat provoz uhelných elektráren? Aby se úplně nevypnuli?
Jestli se nepletu, tak ten dekarbonizační mechanismus, který připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, má potom sloužit pro podporu výstavby flexibilních zdrojů, které v té budoucnosti by měly být zdroje plynové s možným budoucím přechodem na vodík. Je to obdobný princip nebo obdobný princip, který byl použit nebo je použit v Německu, tak, aby vlastně v budoucnosti garantovat určitou spolehlivost a flexibilitu provozu. Dekarbonizační se jmenuje proto, že principu měl zaručit jako přechod naší soustavy na obnovitelné zdroje jadernou energii s určitým podílem zdrojů flexibilních, v první fázi tedy plynových, následně vodíkových.
Takže spíš se budou dotovat plynové elektrárny než ty uhelné?
Mělo by to sloužit k výstavbě nebo podpory výstavbě plynových zdrojů.
Mm-hmm.
Která soustava, můžeme se podívat opět do německého prostoru nebo do Německa, kde se také připravuje určitý objem výstavby plynových zdrojů, který je stanoven na nějakou minimální hodnotu a podobně. A my dlouhodobě mluvíme právě v tom těch našich dokumentech, co vydáváme o hodnocení zdrojové přiměřenosti, že nějaký objem plynových zdrojů o velikosti, říkáme, přibližně 2 gigawaty plus minus něco, v horizontu roku 30+, bude z hlediska jakési flexibility a bezpečnosti provozu v této soustavě potřeba. Ty 2 gigawaty nejsou jako velký výkon, je to výkon, který vychází ze všech různých jako studií, nejenom jako našich nebo tak. A je to opravdu podobné zjištění nebo podobná charakteristika, která jako vychází v tom Německu.
Dá se ještě říct, o kolik se nám zdraží jako spotřebitelům podle vašich odhadů náklady právě na službu přenosové soustavy? Myslím, že na složenkách to máme jako systémové služby.
Systémové služby, není to tak jako jednoduché, jako v tomhletom, ono ta cena systémových služeb, ale na podpůrných služeb, které za to jako opatřujeme, je ve velké míře odvislá od toho, kolik stojí jako elektrická energie. A do budoucna predikce ceny elektrické energie jako není jako jednoduchá. Ale jestliže se jako do té soustavě nebo v té budoucním provozu budeme mít určitý podíl zdrojů flexibilních, budeme mít nové instituty, které představuje nebo připravuje ten Lex OZE 3, ten zmiňovaná změna elektrického zákona, to znamená agregaci, agregátory, flexibilitu a tak dále, tak si myslíme, že tyto náklady mohou být udrženy v nějaké rozumné podobě nebo rozumné míře.
A co to znamená rozumná míra? Teď platíme řádově nějaké nižší 100 koruny měsíčně.
Teďka platíme přibližně 200-210 korun na každou spotřebovanou megawatthodinu. Ale opravdu tady je těžké jako dělat jako predikci.
A jsou to jednotky procent nebo desítky procent, co nás čeká do budoucna? Se všemi investicemi ještě, které musíte dělat kvůli nárůstu.
Pozor, teďka dáváte, teď jako investice se platí jako z jiného balíku, to jsou investiční náklady, to regulované subjekty nedávno komunikovaly, že vlastně tam budoucí jako dekarbonizace je samozřejmě spojený určitý nárůst investičních nákladů, které budou muset jaksi investovat. Když mluvím za...
Že to je 500 milionů korun v příštích 10 letech.
To bavíte se teďka víceméně o celých
investičních. Ale o celých, ano, i distribuční soustavy.
Když se bavím o regulovaných subjektech, tak mluvím o třech velkých distributorech a přenosové soustavy. My vlastně tak průběžně jsme jako všechny tyto čtyři subjekty dohromady investovali něco kolem 30 miliard ročně a měli bychom investovat průměrně něco kolem 40, když to je zákonem, o 10 miliard asi více.
A v těch nákladech se to projevuje jak potom tyto investice?
Tyto investice v těch nákladech se potom projevují tak, že...
Jako pro spotřebitele.
Pro spotřebitele to znamená určitý nárůst, který byl spočítán na hladinu NN přibližně na menší 100 koruny za 100 koruny za rok pro běžné odběrné místo. Ale teďka tu konkrétní číslo bohužel nemám v hlavě.
Díky za rozhovor.
Taky děkuji.
Tolik Svatopluk Vnouček, místopředseda představenstva ČEPS. A tolik i dnešní díl. Uslyšíme se zase za týden. Do té doby přeje příjemný poslech dalších pořadů u nás na Plusu. Jana Klímová.